Gayaz İshaqi Köz Мен кеш бірлі намаздан соң бек ұзын Құрән оқып яттым. Көңілім біраз басылған кібік болды. Ләкин ертегісін тағын бір ауыр үйік басты. Шәмси құдаларға қызлар мәжілісіне шақыру келді. Әне бек жіберірге тілесе де бармадым. Юмшарып келе тұрған әтінің сөзлеріне де жауап та қайтармадым. Әлленік оның юзін көресім, сөзін іштесім келмейді. Түн бойы соташып, юдеп шықтым. Егітімні әлленіше түрлі түсті, бір иғылы тұрған иттіріп, бір күле тұрған иттіріп, бір әлленінде маржалар бірле бей тұрған иттіріп көрдім. Ләкін хәммәсінде миңа таба ұмтыла, мені ізлі кібік бір нәрсе көрген кібік болдым. Ерте бірле шейді ішмедім, ош вақытында ош та ошы алмадым. Әті де, әні де, оша-оша деп қыстасалар да, мұңайып кетіп, шыды алмайынша иғылы башладым да, оштан тұрып кетіп, өз бүлмеме кіріп бекләндім де, бек ұзақ иғыладым. Әні келіп жуатса да тәсір етмеді. Міне бірден, егітімнік көресі келу қисі шул қадар қуатлы күйінше біледі ке, оңарға еш бір қуат қоршы келерлік төгіледі. Мен аны көрір үшін йоллар ізлерге тұтындым. Телефон бірле сүйлерге болдым. Нумерына, яғни қонақханаға барға қадар жеттім. Ләкин, не адресін білем, не урамын, не башқасын. Мені әлленінде бір қуат урамға таба түрте башлады. Онда әлленінде миқнатис ташы, яғни магнит ташы, бик күшлі миқнатис ташы мені үстірей башлады. Мен әніге, «Башым бек ауырта, от бірле еріп кірем» дедім. Әне, «Бар қызым, бар». Ерт қараушы да, су ташушы да, от башында еруші де болып тұра тұрған бір қолы шулақ, аяғы шатан Зарифны от башына отыртып шығып кеттім. Ең әуел, рус номерлары көбірек урамнарға бардым. Көзім бірле урамның екі яғында сүздім. Оннан соң халық көп ері тұрған зор урамыбызға бұрылдым. Оннан да екі яқлап үзіліп шықтым. Онда да ұшырат алмадым. Шул бәхітсізлігіме күйініп, ішім тағып ұшты. Адресіні сұрап алмауым үшін тағын өзімні өзім шілтеледім. Ұзын урам бойлап, қойтырға деп атыны бұрдым. Ирақта газете сатушы янында оның тісілі бір шәуле көрдім. Отны қызулатып барып жеттім. Яқынайған сайын оңарға ұқшиды. Барып жеткеш, ашық иттіріп бұрылып қорасам, бір орыс егіті газете тұтқанда оқып бара. Шул орыс малайына аяқ арасында шуалып жүруі үшін шул қадар ашуым келді. Шуны түшіп, беріп суғып яғасым келді. Үмітсізлендім, күшсізлендім. Ойларымны жию үшін қорғалы ұшына барырға құштым. Кучер, менің капризларымны тыңлы-тыңлы үйде біткенге мығырдарға тұтынды. Мен олай да өз сөзімін айттым, кеттім. Не көзім бірле көрем? Бір урамның шатында ақырын ғана атлап, егітім қоршы таба келе. Ирақтан ұқтаныдым. Езін, қияфетін жіндіклерге тұтындым. Әлленінде бек терен ойға шумған кібік тұйылды. Кім білсін, бәлкі мені ойлай тұрғандыр дедім. Тұғырысына келіп жеткеште қышқырдым. Олап тұрап кетті. Каретім ябық болғанға, тауышының қойдан келгенін білмейінше тире юнінде ізләне башлады. Мен тағы күліп шақырдым. Оның көзіне, езіне әлләне қадар ғажапқа қолы шықты. Ол нешлерге білмейінше, орба янында аптырап тұрғанда, «Отырыңыз, біраз ерек», дедім. Отырып кеттік. Мен өзімнің мәшақатларым мәғнәлі шыққанға тағы кейфім келді. Егітім аптырап не айтырға білмегенге, мен сізіні бек көресім келді. Ләкін қызғанышқа қоршы, не сізінің адресіңізіні білем, не телефоныңызына, мен сізінің алдыңызда бек зұр ғайыплі. Әтінің олай қылануы үшін мені шілтәләмәгізінді. Ол бет, ескі заман күшісі. Өз өлші өбірлі өлші, сізіні мысқылды айтты, мәсхәрәді айтты, ғафу етігіз дедім. Ул тагы көтелмәгән бер нәрсә алдында баскан кебек аптырап китте булырга кирәк. Миңа җавап бирмәенчә калды. Мин моның хурлануы бик тирән икәнен хис итеп, тагы: "Беләмсез, бу эш минем күңелемдә шул кадәр ачы яра ачты. Минем җанымны шул кадәр үшетте. Минем яш башыма шул кадәр авыр бер йөк тақты. Мин аны күтәрә алмыйм. Ул мине баса, ул минем башымны күтәреп айга көнгә карауыма ирек бирми. Сез инде бәхил булыңыз. Миннән шул авыр бәхетсезлекне алыңыз. Гафу итеңез", дидем. Ялварып аның йөзенә бактым. Аның күзләре зурайган, йөзе кызарган, төсенә әллә ни кадәр көчләнү чыккан иде. Мин шуны күреп курыктым да, аптырадым да, калтырап та киттем. Ул бердән бер сүз әйтмәенчә калтыраган, дирелдәгән куллары берлә минем кулымны алды да, авызына китереп үпте. Шуны җибәрергә теләмәгән кебек, тагы бер үпте, тагы бер үпте. Шул үбүләрдән минем тамырыма әллә нинди тынычландыра торган йылы йомшак бер агым акканга, мин кулымны да ала алмадым, каршы бер сүз дә әйтә алмадым. Менә мин кулыма ике бертек йылы яш тамганны хис иттем. Күңелем әллә нишләп китте. Мин калтырандым. Егетем шуны сизепме, оялыпмы, кулымны җибәрде. Күзләремез күзгә очрашты. Егетнең керфекләре кипмәгән, күзлек арасында әллә нәрсә нуры, мәхәббәтме, бәхетме куела кебек тоелды. Бу мәсьәләдә бит гафуны сез түгел, мин сорарга тиеш. Мин бит тәмле тормышыңызга тупасча кереп тынычлыкны бездым. Мин бит сезнең берлә атаңыз арасында аңлашылмау ачылуга сәбәп булдым. Сез мине гафу итеңез, диде. Шул сүзләрме, шуларның әйтелүеме, шундагы сүзләрнең эч күңелдән чыгуымы мине тынычландырып җибәрде. Мин, димәк, бетте? Сез үпкәләмисез? Дидем. Егетем, бетте. Ул сүз бетте. Сезгә үпкәләмәдем дә, үпкәләргә хакым да юк. Ләкин менә туташ, бу безнең очрашулар минем алдымда яңа бер нәрсә ачты. Мин сезнең бик тирән күңелле икәнлегегезне күрдем. Шул олуглык минем ихтыярлы-ихтыярсыз башымны идерде. Хәзер миңа сездән аерылып китү бик авыр булачак. Еракта гына булса да, сезнең барлыгыңызны хис итмәү миңа бик зур мәхрүмлек булачак, диде. Мин һәр нәрсәне онытып, "Сез китәсезмени?" дидем. Ул да кыска гына итеп, "Әйе", диде. Мин, "Бөтенләйме? Һичбер кайтмаскамы?" дип сорадым. Ул җавап бирмәде. Мин аптырап калдым. Миндә бердән балалар кебек, мин дә барам дип йыгылысым килү, ялнасым килү уянды. Икенчедән, үземнең кызлыгымны хис итеп, үземне тоту фикере алга килде. "Кайшансың?" дидем. "Иртәгә", диде. Тагы тынлык басты. "Ник соң бик тиз?" дидем. "Шулай булды. Безнең комиссия иртәгә китергә карар ясады. Мин бүген сезне күрә алмаммы дип көн буе йөдәп чыктым. Берничә мәртәбә телефоныңызны кактым. Кибетне китерәләр дә бирәләр. Йортыңыз тирәсеннән дә әйләндем. Төрле хәйләләргә сапмакчы булдым. Ахырында тагын кыңгырау биреп, игезгә кадәр килергә дә уйладым. Сезне авыр хәлгә кую фикере тотып калды. Сезне күрмәенчә, күрешмәенчә китсәм, мин үземне бик зур бәхетсезләрдән санаячак идем", диде. Мин дә ничек күрергә теләүләремне, 2 сәгатьтән бирле шәһәр кыдырып йөрүемне сөйләдем. Бу сөйләүләр безнең арада калган соңгы бер пәрдәне дә алды. Ятлыкны бетерде. Безне тәмаман үзләштерде. Без тагы сүзгә баттык. Менә шулак шатан, "Инде миңа суга барырга кирәк, кайтамызмы?" диде. Бу сүз бердән миңа башыма авыр нәрсә берлә суккан кебек булды. Мине уятып җибәрде. Йортымызны, әтине, әнине күз алдыма китереп бастырды. Шуның янында кышкырынып китеп бара торган поездда егетимне китерип куйды. Мин аптырап киттим. Егет те агарды. Ул кышланып, безнең шул мөнәсәбәтебез шулай үзләме инде? Шунда тыныш куйыламы? Диде. Мин шулакның суга барасы килүе өчен шул татлы минутларның бетүенә хурландым. Мыскылландым. Юк, дидем. Ләкин шулакның артыннан әтинең шәүләсе, әллә ни кадәр гайбәтче хатыннарның сыннары килеп басканга аптырап калдым. Икләнгән кебек булдым. Шуны басар өчен тагын бер мәртәбә тирән иттереп, юк, дидем. Ул тагын минем кулымны кысты. Бер сүз дә әйтмәенчә күздән күзгә вәгъдәләштек. Иреннәремез иренгә тиде. Егет, минем 2-3 айдан соң хезмәтем тәмам була. Кулыма кәгазымны алгач та минем беренче эшем монда чабып килү булачак. Сезне хәзерге кебек табуыма ышанып китәм, диде. Ышан. Ышан, дидем. Хатлар өчен адреслар алышып, озын көннәр күрешмәсәк тә, вәгъдәләрне беректереп айрылыштык. Егетем шулакка бер тәңкәлек көмеш тоттырганга, аның да мыгырдавы бетте. Уйыма батып, өйгә таба борылдым. Әллә нинди сүзне оныттым кебек, әллә нинди бер хәрәкәтне яса бетермәдем кебек, күңелемнең бер кырыен әллә ни кытыклый башлады. Ахырдан, ник яткәре өчен бер нәрсәсен алмадым дигән уйга килдем. Аның артыннан, ник үзенә бер сагынмаклык бирмәдем дигән фикердә чуала башладым. Шул уйлар, тагы әллә ни кадәр уйлар уятканга, иртәгә поездга мотлака төшәргә дип, вә шунда бер бүләк чыгарырга дип карар ясадым. Бердән күңелемә бер фикер кылт итеп төште. Шатанга, ашчы сәхибәгә тукта, дидем. Шулагым мыгырдап туктады. Ут кебек сикереп төшеп, сәхибә әбигә кердем. Тоз түбәдә бер фәкыйр кардәшемез кияүгә чыга, шуңарга шәк-шәк бүләк җибәрмәкче булам. Иртәгә китүче бар. Үземездә пешереп тора алмыйбыз. Шуны иртәгә сәгать 6-да тамаман өлгертеп бирә аламсың, әби, дидем. Поезд сәгать 7:15-тә китә иде. Әбием, хәзер бит йомыркасы бәһәле. Майы кыйбат. Балы да искиткеч. Утын да күп китә, дип бик күп сөйләде. Күпме кирәк соң? Дигәч, цифрны әйтмәенчә тагы әллә ниләр сөйләп китте. Мин яншыкны ачтым да бер 25-лекне бирдем. Әби, акчаларны күреп булырга кирәк. Тагы берәр юкмы? Диде. Тагы бер 10-лыкны төртеп, вәгъдәсен ныгытып чыгып, татлы уйлар берлә өйгә таба киттем. Капкадан керү берлә мин авыр хис берлә башымны суык суыкыйган кебек дирелдәп киттем. Баягы шатлыгым, кәефем бердән югалды. Төн буе йоклый алмадым. Иртәгесен әллә нинди кәеф берлә кәефсезлектән торган бер хис астында калганга, әни дә шуны күреп бераз аптырады. Әллә кызым, берәр нәрсә бармы? Дип сорады да. Теге өйдә шулактан да әллә ниләр сорап маташты. Вакыты җитә башлагач, әнидән тагы йөреп керергә сорадым. Бар инде, берәр нәрсә эшләп йөрми торгансыңдыр бит, диде. Рәтләп җавап та бирмәенчә, әти мәкәрҗәдән бүләк итеп алып кайткан йөзегемне кидем дә Сәхибә әбигә таба киттем. Кок тиш искиткеч уңышлы чыккан иде. Комры килешкән, май сиңдермәгән, балы каралмаган иде. Аның өстенә әбием ике ягына да төрле конфетләрдән Нәфисә дип язганда иде. Бик кәефләнеп төреп алып вокзалга чаптырттым. Поездда китәргә ширек сәгать кенә калган иде. Таныш белеш очрар фәлән дип уйламаенча да платформага чыктым да икенче, беренче классларның тәрәзәләреннән күземне йөртеп эзли башладым. Менә ачык бер тәрәзә алдында егетем аксакаллы бер урыс берлә басканнар да сөйләшеп торалар. Мине күргәч аптырап китте. Кызарды. Карт урыс көлеп әллә нәрсәләр әйтте. Бу миңа каршы чыкты. Коридорда очрашып сөйләшә башладык. Ләкин бик күп кеше йөри башлагач, ул мине купаларына алып керде. Карт урыска башымны идем. Кулымдагы шәк-шәкне өстәл өстенә куеп, сезгә юл бүләге, дидем. Аннан тиз-тиз итеп имен бармагымдагы алмаз кашлы йөзегемне суырып алдым да, сагынмалык булсын. Бер дә бармагыңнан төшермә, дип кулына суздым. Егітім тағы аптырады. Қарт ұрыстан да ұялды ма, қызарды, әлі бір бармағына кемекші болып қорады, бірсіне де сыймады. Мен қолын алдым да, шенше бармағына кидірдім. Ұрыста мен де күліштік. Шыннан соң тағы тігі вағдаларыны бірнеше мәртебе ішіткеннің соңында, мен кетерге қолықтым. Бір нәрсе ұнытқан күбей ойландым. Нәрсе, тағы әлі бірер сөз бар ма деді. Меңа сағынмалық бірер нәрсеңні қолдыр дедім. Ол, мен ұшырашуны еш ойлай алмаған едім. Бір нәрсе қазірлемедім деді. Көзім үстел үстінде ята тұрған бір кітапқа түшті. Бұл сенікі ме дедім. Менікі, деп Тургеневнің бірінші мәхәббәт деген хикаясын сызды. Тігі бабайға баш иіп, тағы көрішіп, атыма отырып, үйге таба шаптым. Әтеден 5 кіне минут үлік үйге қайтып үлгірдім. Әне, әлі нәрсе сезінген кібік болды. Мен қиял дүниесінде кезе башладым. Мені әте тағы тұрсайды. Әтеге әлі кімдер әлі нелер келіп сөйледі. Мен үміт бірлі үмітсізлік орасында еші башладым. Юлдан, Мәскеуден хатлар алғаш, тағы тынышланып күте башладым. Театрға, әдәбиат кешесіне әте жібермегенге, қызлар мәжілісіне өзім барырға тілемегенге, мен бүтінлей үйден шықмас болдым. Һәр мәжілістен, театрдан қолмай тұрған бір қызының бұлай ябылуы бик көп ғайбетке сәбәп болды. Вокзалда, театрдағы ұшырашулар тағы әллән ішә түрлі еттіріп сөйленді. Ақырдан, Нәфисә бір урыс егетінә ғашық болған екен, деген бір ғайбет бүттін шәһәрнең ауызында тәсбих кебек йөри башлады. Шулар әтине бик хурландырды, әнине дә бик кайгыртты. Алар кызымызга урын чыкмый кала инде дип түн буе кайгырышып сөйләшеп ята торган булдылар. Менә шул арада булмады. Орски шәһәреннән миңа яучы килде. Әтиләр әниләр бик сөендиләр, тамам бирергә вәгъдәләшергә хәзерләндиләр. Мин бүтән көчем берлә каршы килергә тотындым. Мин кияуга чыкмыйм дидем. Ауруга башымны салдым, йыгладым. Илтифат иткән булмады. Ахырдан әтигә егет берлә булган соңгы вакыйгаларны тәмамән аңлаттым. Башка бер кемгә дә чыкмыйм дидем. Әни минем яклы кебек булса да, көчсез булганга бер эш эшләүенә ышана алмадым. Егетемә хат өстенә хат яздым. Эшләр бик мөшкел була башласа, телеграм бирермен. Килергә хәзер тор дидем. Менә бер көнне әти: «Киләсе дүшәнбегә мәжлескә аш-су хәзерләңез. Құлақ сүйініші мәжлісі. Мен кебіттен үндәу шығартырмын», деді. Мен аппақ болдым. Қалтырадым, дірілдедім. Әлләне әйтәсім келді. Аузымны аша алмадым. Ақырдан тігі егітімні, аңа берген уәғдемні хәтірледім де, әтеге туп-тур иттіріп, «Мен бармыйм, әти! Тіләсәңіз нишләгіз! Бармыйм!» дедім де бөлмәмә шабып шығып кеттім. Ябылып бик ұзақ йығладым. Әнінің сөзіне де, жуатуына да, тергеуіне де қарамайынша, шығып кетіп почтыға барып, ұзын иттіріп телеграм бердім. Башым шуалған болғанға, әлі нелер язып бітірдім. Шыннан тігінден жауап күте башладым. Хатта, хәбәрде юқ. Бик борчылдым. Ғәскәр хезмәте тулар өчен әле тагы айдан артык вакыт калганга килә алуына бик шөбһәләндем. Менә көтә-көтә көт булып өметсезләнергә җиткәндә бер җомга көнне үземне әллә ничек җиңелчә хис иттем. Күңелле төшләр күреп уяндым. Йырлап көйләп бүлмәдән бүлмәгә йөри башладым. Шуны күреп әни дә кәйфләнде. Ахырсы минем күңелемдә үзгәрү булды дип уйлагандыр. Миңа ул: «Хәр вақыт шулай була, язғаннан узып болмай. Ата ананың дұғасыны алсаң, бик хәйбәт тұрырсың», фәлән деп сөйләде. Ләкин мин аны ишетмәдем дә тыңламадым да. Менә жұмға жетті, әти жұмғаға кетті. Әни тәһәрәтен алып үз бүлмәсендә өйлә намазына утырды. Бірден телефон. Бардым. «Тыңлыйм», дим. «Нәфисә, синме?» ди егетем ашык тавыш берлә. «Мин, синме, кайчан килдең?» «Бүген сәгать 10-да. Менә телефон итәр өчен җомга башланганны көттем», диде. Мин бір минутта бүтін вақиғаны сөйләп ташладым. Сәғәт 4-тә шәһәрмизнең бер урыс кибетендә шырашырга сүз алдым. Аңынча карт хәзрәткә барып мәсьәләне аңлатып, аны яучы итеп җибәрүнең кирәклеген белгерттем. Сүз арасында: "Ничек җибәрделәр соң? Әле гаскәр хезмәтең бетмәгәндер бит?" дип сорадым. "Синең шәкшәк аркасында." Ул карт минем башлыгым, профессор иде. Шәкшәкне бик яратты. Сиңа да шәкшәк дип ат кушты. Телеграмын килгәч тоттым да үзенә бардым, мәсьәләне сөйләдем. Оренбургка командировкага бирде дә җибәрде, диде. Теге өйнең ишеге ачыла башлагач, телефонны кистек. Мин бик һәйбәтләп тәһарәт алып, зур бер ихлас берлән намаз укырга кириштем. Егетемне китереп җиткерүе өчен, миңа ярдәме өчен Аллага шөкранам шул кадәр зур иде. Мин намазым биткәч тә намазлыктан тора алмадым. Коръан укырга тотындым. Укыдым, укыдым. Тагы аз булган кеби булды, тагы укыдым. Әти кайтты. Самавыр кирде. Аш башланды. Мин һаман Коръаннан аерыла алмадым. Әни берничә мәртәбә килеп китте. Ул да мине бүләргә базынмады. Догамны кылып, тәмам тынычланып, шәйгә чыктым. Әти дә, әни дә мине Орскига бару фикеренә ияләшә дип уйлаганга, егетнең килүеннән хәбәрләре булмаганга, бик йомшак мөгамәләдә булдылар. Әти: "Менә кирәгеңез, фәләнеңез булса, кибеткә чыгыңыз. Яңа маллар килде, сайлап алырсыз", диде. Әни: "Чыгарбыз да шул", дип куйды. Мин: "Сабак абыстай берлә күрешеп киләсем килә иде", дидем. Әни дә, әти дә: "Бар, бар. Ат җиктер дә бар", диделәр. Әни тагы: "Үзенә берәр күлмәклек алып бар", дип куйды. Мин сәгать 4-ләргә кадәр алай итеп, булай итеп вакытны сүздем. 4-тә тугры ук теге кибеткә барып кердем. Егетем пышмакта әллә нинди яулыклар сайлап тора иде. Мине күрү берлә каршы килде. Мин аз гына кычагына атылмадым. Тиз генә алган нәрсәләренә алып, атка утырып чыгып киттек. Зиярат янына барып бик озак сөйләштек. Сүзне беркеттек. Ул хәзрәткә барган, мәсьәләне аңлаткан. Хәзрәт тә бүген ястүдән соң яучы булып килергә вәгъдә биргән. Мин дә үземнең сабак абыстам хәзрәтнең тул кызына барып сөйләячәгемне белгертеп, төрле ихтималга каршы төрле вәгъдәләр ясашып айрылыштык. Сабак абыстама туп-тугры киттем. Бүләгемне бирдем, дугасыны үтендем. Үзем әллә ник моңайып киттем дә йыглап җибәрдем. Абыстай: "Яучы килгән дип әйтәләр. Алла хәерлесен тугры китерсен. Орски шәһәре бик матур", фәлән дип мине җуатты. Мин ачтым да мәсьәләне сөйләп бирдем. Сабак абыстай аптырап калды. Егетемнең монда килүен, карт хәзрәт берлә бүген бик озак сөйләшеп, аның яучы булып баруына вәгъдә алуын аңлаттым. Аңарга да: "Ярдәмдә булыгыз инде", дидем. Сабак абыстай: "Изге эшкә без һәр вакыт ярдәмдә. Мин бит әниеңнән башканы күрә алмыйм", диде. Мин хәзрәткә сөйләргә үтенеп киттем. Мин кайтканда өйдә бер дә яңалык юк кебек иде. Кишкә табагына әти: "Ясихтан соң хәзрәт киләм дигән. Пылау салып чәй хәзерләп көтеңез", дип телефон итте. Мин көтәргә тотындым. Вакыт җитте. Хәзрәт килде, чәй бирелде. Хәзрәтнең бер йомыш берлә килүе билгеле булганга, әни дә нәрсә сөйләгәнен ишетер өчен, мин дә әтинең ни җаваплар биреп, эшләр нигә барачагын күрер өчен бүлмә ишеге янына килеп утырдык. Берәр шинаяк чәйдән соң хәзрәт сүзгә кереште. Миңа мәгълүм сүзләрне сөйләп, әтидән җавап көтте. Моны ишеткәч әни: "Уф" дип сулап куйды. Миңа күзен тирән иттереп батырды. Әти яшен суккан кебек бер сүз дәшә алмаенча аптырап җавапсыз калды. Хәзрәт егетне сөйләп китеп: "Урыс арасында тора торган кеше, үзен үзе саклап, мүсілман ғайләсенә қатышырға тіләуі үшін мен тәхсин, яғни мақтау оқыдым. Нишләр едік, бір маржа тұтып, хәзрәт никах оқы деп келсе. Яйсә никахсыз несіз балалар атасы болып, ұрыс көп әйтсе, мен бұ егітіні бек яраттым, деді.
Әти, хәзрәт, сіз де шундай сөзлер сөйләгіш, бізге надан кішілерге ни қала инде, деп,
хәзрәт бірлә мұназарәгә кіршті. Ахырдан, бізнің инде хәзрәт Орскилар бірлә ярты вәғдәміз бар. Рәхмәт сізге. Ләкин, хәзрәт, сіз шунды ярты урыслар артыннан олух башыңызны кіші итіп йөрү кирәкмәс иде, диде.
Хәзрәт, біз пәйгамбәр ғәләйһиссәләмнең варислары. Кем безгә дин ишендә мохтаж, һәммәсенә ярдәмгә җитешү дини вазифабыз, дип тагы җавап бирде.
Әти тагы әллә ниләр әйткәләгәнгә хәзрәт кызып китеп, ахмак, дип әтине тиргәп тә ташлады. Тагы йомшардылар. Тагы сөйләштеләр. Әти тагы кисеп, юк, дип җавап бирде.
Хәзрәт, җәмәгатең берлә сөйләшеп карарга кирәк. Кызыңның хәлендә белергә кирәк, дисә дә, әти һаман үз сүзендә торды.
Чыгып киткәндә хәзрәт, хата итәсең. Үз сүзлек кенә итәсең, уйлаш, мин әле тагы килермен, диде.
Әтинең, олух башыгызны кеше итеп йөрмәгез, хәзрәт, дигән сүзенә каршы ул, башымыз шул, шулай вакытында кеше итә белгәнгә күрә ул олух булган. Изге эшне болай кисәргә ярамый. Җәмәгатең, гаиләң берлә киңәшләш. Иртәгә килермен, диде.
Хәзрәт киткәч, әти тагы ду килде. Әни тагы йыглады, ләкин мин ярты эш бетте кебек хис итеп, һичбер борчылмадым. Иртә берлә сәгать 10-ларда тагы хәзрәт килде. Бу юлы хәзрәт ачыктан-ачык минем хакта, минем разыйлыгым хакында сөйләп, эшне матур итәргә кирәк. Егет бик хәйбәт. Сезгә нәрсәгә дәүләт кирәк? Алла бәхетләрен бирсен, фәлән, дип бик күп үгетләде.
Әти һаман сүзендә булды.
Өйләдән соң аш вакытында Сабак абыстай килде. Әни ашасыннан әтигә бик күп сүз сөйләде. Әни разый булса да, әти тискәрлегеннән кайтмады. Мин Сабак абыстайны озату сылтавы берлә чыгып, егетем янына киттем. Ул тамам курылган, пәҗегән, ягъни шиңгән иде. Хәзрәтнең сөйләгәннәреннән әтинең кылануларын белеп, өметсезләнгән, аптыраган иде. Мин аңарга, мин актыгына кадәр барам. Булмаса синең берлә китәм дә, Уфага барамыз да, анда собраниедә мөфти хәзрәттән никах укытырмыз, дидем. Ул минем кулымны тагы бик каты кысты. Аның йөзе ачылды, күңеле күтәрелде. Төрле планнар уйлап, без тагы йөреп киттек. Сөйли-сөйли вакыт узаеп киткәнгә киш булды. Мин өйгә кайтудан тагы әтинең акыру-бакыруын ишетүдән курыктым. Шул мәсьәләнең эт ишегесе кебек сузылып китүенә ишем пошты. Әйдә, хәзрәтләргә барыйк та, никах укырга сорыйк, дидем. Ул күзен тутырып ышанмаган кебек, шуңарга кадәр барамсың, диде. Ник бармыйм, әйдә, дидем.
Ул, шуның ахырларын беләмсең, әтиең, әниеңнең ни кадәр рәнҗүләрен күрәчәксең, диде.
Миңа шул сүзләр ул вакыт әллә нигә һич тәэсир итмәде. Һәммәсенә разый, дидем дә, атны хәзрәтләргә борырга куштым. Хәзрәт безне икемезне бергә күргәч, бераз уңайсызланып,
«Ни йомышсың?» диде.
Егетем, «Хәзрәт, без сездән никах укытырга килгән идек. Үзеңез беләсез әхвәлне», диде.
«Хәзрәт, ашыга төшәсез, ашыга төшәсез. Яшләр шул, яшләр», диде.
Тагы безне айырылып кайтып китергә димләде. Үзе иртәгә тагы әти берлә сөйләшергә вәгъдә бирде. Без икебез дә бик каты торгач, мин менә намазга барып килим,
аннан соң карарбыз, диде. Бізге самауыр қойып шай хәзірләділәр. Узақ өтмеді, әне келіп жетті. Мені қойтырға шақырды, иғылады, ялварды. Қойтмайм, дедім. Хәзірет бірлә бірге естуден соң әти кірді. Ол мені қарғады, егітімні тиргеді. Хәзірет бірлә мұназарага кіршті. Мені күшләп алып кетмекші болды. Қойтмадым. Хәзірет,
бұлай болмай. Әйдіңіз, барымыз да барып, үйіңізді ижабы қабыл итік, яғни, яраштырик, деді.
Әти хаман разы болмады. Мен абыстай ашасыннан хәзіреттен никах оқуын өтіндім. Болмаса, біз барбір уфаға барып та оқыташақмыз, дедім.
Бұл үш әтіні тәмам тілертті, әнені де шоштырды. Сен нишлисің? Син бит йөзімізге қара яғасың, фәлән, деп шілтәләргә тотынды.
Ахырдан әти, ярый, әйде, қайтсын, иртәгә қарармас, фәлән, диде. Мин, менә шунда никах уқылмайынша, бу өйдән шықмыйм, дедім.
Хәзрәт аптырады, әтигә тағы нәсихат итеп қарады.
Ахырдан, біз шәриғәт кешесе. Біз диннің хүкіміне қаршы келе алмаймыз. Қыз егіт екісі де шуны тілегеш, никах оқиыбыз, деді.
Әти хаман мен разы түгіл, деді де тұрды.
Хәзірет шалмасын киді, метрикасын алды, мәдреседен екі хәлфені шақыртты.
Шулар алдында тағы бір мәртебе әтиге әйтті, тағы әти юқ, деді.
Әне қышқырып иғыларға тұтынды. Хәзрәт қышқырып, бізнің икемізнің де разылығыбызны сұрап, меннен үш мәртебе разымын деп өз аузымнан әйттіріп, қышқырып, никах оқыды.
Шуннан соң әтеге қарап, «Инде нишлисіз? Бұлар хәзір ирле хатынлы болды, ләкин хаман сізнің балаңыз, тискәреләнмәгіз», деді.
Әти бір сөзін дәшмәді. Әне хаман йығылады. Барымыз урамға шықтық. Әти бірлә әне алдан кеттілер. Біз екеулеп артларыннан кеттік. Қапқа түбіне барып жеткеш, никтір тоқтадылар. Менім көңілім йымшарды. Бардым да әнеге, «Бәхил бұл әне», деп мойнына сарылдым. Йығылай башладым. Аннан әтіні құшақладым. Үшіміз де йығылашырға тұтындық. Егітім тек қатып қалды. Қапқа ашылды, әти бірлә әне кірді, мен басып қалдым.
Әти, «Әйдәгіз, әйдә, Нәфисә», деді.
Мен, «Ялғыз кір алмайм, кірмейм», дедім.
«Икіңіз дә кіріңіз», деді.
Кірдік. Бірер атнадан соң мәжіліс ясап той еттілер. Ләкин тойымыз зур болмады. Бір атнадан мен киявым бірлә Мәскәуге кеттім. Мені шуннан бірлі бірге яшиміз. Аллаға шүкір, бұ күнгі қадар орамызға бір кір түшкені йоқ, деді дә тоқтады. Өз бәхетіннен өзі шатланған көбік, оның езіне тағы елмайы егірді. Ол тәмлі иттіріп сулап қойды.
Thank you.